Олександр Ляшенко, докторка економічних наук у нашій студії. Добрий вечір.
Добре.
Предмет нашої розмови, там, коли ми узагальнюємо, так і кажемо про його, будемо говорити про економіку, я особисто одразу себе почуваю невігласом, але разом з тим я розумію, що це надзвичайно обговорювані історії, ну, починаючи від телеекранів і закінчуючи кухнями, транспортом і так далі. Тому, з одного боку, хотілося б зрозуміти тут, що насправді сталося і що відбулось того, що варто поставити собі зі знаком плюс за 2018 рік. Можливо, є речі, та й, напевно, неможливо, а точно вони є, які не відбулися або не продовжились, зокрема, структурні реформи вже згадані, велика приватизація, так у нас і кілька років вже обіцяна не відбулася. Але я почну з дуже такого конкретного запитання. Vox Ukraine буквально цими днями опублікував своє дослідження «Топ-5 тем» в економічній сфері, про які брехали політики. І от ці теми – газ, зовнішня торгівля, державний борг, економіка і законодавство. Законодавство в узагальненому вигляді – це там не дозволяє зробити закон, наприклад. Угу. Так? Я не знаю, чи встигнемо ми обговорити всі теми, але я, напевно, почну з державного боргу, тому що є рішення Міжнародного валютного фонду з одного боку, з іншого боку є історія, пов'язана з там яким кредитним зашморгом, який продовжує затягуватися на шиї України, про що дуже багато говорять, в тому числі і коментують політики. Отже, що в цій ситуації у нас?
Ну, я зараз хочу сказати, що я не настільки глибокий фахівець саме у фінансових питаннях, але все, що стосується боргу, то мені здається, що ситуація розгортається так, як вона і мала б розгортатися. Тобто усі ті боргові зобов'язання, які Україна мала б виплачувати, вона їх у режимі, знаєте, крок вперед, два кроки назад, так і виплачує. І все, що стосується зовнішнього оточення, то мені здається, що всіх тих чинників, які впливають на боргові зобов'язання України, їх достатньо для того, щоб не стримувати цей процес. Тобто усі кількісні показники говорять про те, що ми продовжуємо розраховуватися. І те, що не може не тішити, це те, що ну, на щастя, ті, кому ми винні, вони не, скажімо так, не цей зашморг якраз не затягають так туго, щоб ми дійсно задихнулися. Тому цей процес для умов, які існують зараз в Україні, для умов війни, для умов тільки учора завершеного, скажімо там, воєнного стану, він іде у нормальному режимі. Тобто ця маніпуляція, вона більше має такий політичний, я б сказала, контекст.
З економічної точки зору, воєнний стан, який ви вже згадали, якимось чином помітний був?
Для економіки взагалі ні. Для економічних процесів в Україні він майже не був помітним. Взагалі ситуація з економічним станом, з воєнним станом, вибачте, вона економіки, очевидно, і не могла б дуже торкнутися з однієї простої причини. Тому що, по-перше, це дуже короткий період був. Це така собі була ін'єкція, і я б сказала, що це була ін'єкція більше соціопсихолого, такого зовнішньо-спротивного силу. Тобто це була позиція України, вона була продемонстрована, і за такий короткий проміжок взагалі якось кардинально вплинути на українську економіку це і не могло. Більше того, я думаю, що якби ця міра була більш жорсткою, то вплив якраз міг би бути позитивним. Я поясню, що я маю на увазі. Звісно, якби цей воєнний стан вплинув на остаточне переривання деякими великими підприємствами промисловими, остаточної торгівлі з Росією, тобто це не обмежилось би тільки там в'їздом громадян, чоловіків з
18 до 65.
Да, 18 до 65. А якби це були дійсно такі, знаєте, жорсткі заходи, то це були б болючі, такі точкові шоки, але вони б мали позитивний ефект надалі, скоріше за все, а остаточно. Тобто це було б таке, знаєте, розривання по-живому. Ну, цього не відбулося, я б не ставила це в такий концепт, чи на жаль, чи на щастя, але це єдина така можливість, якою можна було б скористатися, але мета цього воєнного стану, вона була іншою. Тобто до економічних сфер, це майже не торкнулося. Якщо не торкатися єдине трохи оборонно-промислового комплексу, тому що певні, ну, принаймні, заміри, вони, звісно, є, скоріше за все, закритими, того, скільки економічної міці треба додати оборонно-промислового комплексу, вони були зроблені. Тобто, зрозуміло, що якщо, як зараз наші військові говорять, що очільники, що в один день раптом, що можна вдвічі употужнити склад української армії, то треба розуміти, що і фінансове забезпечення треба зміцнити, ну, не вдвічі, а, очевидно, ще більше. Тобто це такий, знаєте, моніторинговий формат. Але, принаймні, зараз відчутних наслідків економічних їх і немає, і взагалі не могло бути.
Економічне зростання 2%, про яке часто згадує прем'єр. По-перше, багато чи мало, ну, я розумію, що хоч якось, так? Багато чи мало, і чому все одно при цьому, даруйте за наївне запитання, але воно може пролунати від будь-якого нашого слухача чи слухачки, чому все одно це ніхто не відчуває на своїх гаманцях чи столах і так далі?
Прекрасне запитання, направду. Ну, перш за все, це багато, якщо говорити про ситуацію сьогодні на сьогодні. Чому? Тому що, ну, треба чітко усвідомлювати, що стан і української економіки взагалі, і стан державності, вони є дуже крихкими. І 2% зростання – це для нашого періоду такого складного, чи особливого, чи конфліктного – дуже добре. Але якщо порівняти з іншими роками, скажімо, з тим же 2008 роком, ще до початку кризи, да, навіть пізніше, почнемо степ-бай-степ, 13-й рік, 8-й рік, да, візьмемо період там після попередніх криз, то це, звісно, дуже мало. Це, звісно, дуже мало. Третій вимір – це дуже-дуже-дуже мало, якщо говорити про те, що ми хочемо взагалі якогось розвитку. Я вже не кажу про сталий, тому що це трохи така складна конструкція. Але для того, щоб бігти вперед і, скажімо, ну, за показниками, наприклад, економічної свободи, нас доганяти хоча б Грузію, яка на сьогодні вже у десятку перших країн входить за цим показником, то нам 2% категорично, звісно, не вистачатиме, тому що нам треба бігти зі значно більшою швидкістю. Щодо другої половини питання, що стосується, чому ми цього не відчуваємо? Ну, знаєте, я, мабуть, не утримуюсь, наведу таке порівняння, яке мені чомусь спадає на думку. Ну, скажімо, Україна, на щастя, не припинила повністю космічні дослідження, космічні випробування, побудову там космічних апаратів. І ми цим пишаємося. Це значний показник для України у світовому масштабі. Але меню наших столів від цього не збільшується. Розумієте? Тобто це абсолютно інші речі. Це абсолютно різні речі. І це дуже по-різному, це не можна поєднувати в одне, тому що, ну, не дарма існує макрорівень, да, державний, і є рівень окремого регіону, окремого
домогосподарства,
врешті-решт. Да. І, ну, це класична така, знаєте, відповідь, що, знаєте, коли говорять, що середня температура по палаті, вона може бути 36,6, але у того, хто менше значно, у того, кого значно більше, вони
може
однозначно
бути
не здорові.
Да. Але що думати, от, припустимо, слухачам, коли вони чують це від багатьох політиків, і що думати, як правильно аналізувати, як помітити, як відчути економічний популізм, перш за все. Тому що цей газ, маніпульована історія, про яку я згадала на початку, ми ж бачимо, що можна вдвічі, втричі, в чотири рази дехто пропонує знизити ціну і так далі. Тобто це один, ну, один з таких характерних, одна з характерних речей, гачечків, про які все одно звертатимуть увагу люди.
Звісно. Ну, і, на жаль, тут я не можу торкнутися двох речей. Перш за все, тих, хто говорить про такі речі, і, по-друге, звісно, тих, хто читає і дуже наївно, дійсно, довіряє цим речам. Я так само, як і усі, бачу ці гасла, бачу, хто в чотири пропонує, хто в два. Ну, це такий, знаєте, аукціон навпаки, хто менше. Але проблема політиків якраз полягає у тому, що вони не можуть донести, ну, Можливо, не хочуть інколи інформацію в такий спосіб, щоб люди зрозуміли, що дійсно, як дійсно це вплине на їхні гаманці, на їхні столи, на їхні вбрання там, і так далі. Знаєте, вже на багатьох заходах, на яких я часто спілкуюся зі своїми колегами, абсолютно різних, наукових, ненаукових, мені здається, критична маса таких, скажімо, зауважень до політиків, вона існує з приводу того, що ну, не треба мати, скажімо так, середньопересічного українця за людину, яка, ну, абсолютно, вибачте, дурна. Да? І вона не розуміє багатьох речей значно краще інколи, ніж політики. От популізм у цьому треба розпізнавати. Доти, поки немає чітких порівнянь. Скажімо, якщо ми знизимо вдвічі ціну на газ, то це означає, що, наприклад, ну, на щастя, тільки на 30, але, на жаль, можливо, це не так багато, відсотків, ви будете менше платити за своє житло, якщо маєте там двокімнатну квартиру. Ну, наприклад, це абстрактний так виклад. Але, або це означає, що ми зможемо збільшити соціальне забезпечення. Чи ще щось. Як тільки таких порівнянь немає, і якщо відповіді на питання, які можуть ставитися в такому контексті порівняльному, не формуються, то це означає, що ну, це просто гасло, і воно ні до чого не прив'язане.
Олександра Ляшенко, докторка економічних наук у нашій студії. Мораторій на землю, який продовжено, який не знято, і так само велика приватизація, яку я вже згадала. Ага. Це дві, як з моєї точки зору, важливі речі, очікувані, які не відбулись і не відбуваються. Можливо, звичайно, ви доповните цей список і прокоментуєте це.
Знаєте, ну, на жаль, я не можу відірвати зараз ці економічні процеси від політичних. Я думаю, що всі вони призупинені, вони всі в такій стадії трохи фрозі, такої заморозки перебувають. Чому? Тому що, знаєте, я б це сказала в такий спосіб. З політичним інтелектом у нас в країні вже більш-менш починає складатися. Певні прояви навіть такого тверезого інтелекту, вони вже існують. А з економічним інтелектом поки що у нас є велика проблема. Чому? Тому що є розуміння процесів, як вони мають відбуватися в ідеалі. Є таке, я б сказала, трохи підручникове, можливо, розуміння економіка як на загал. У кожного є своя така економічна схема, але ані важелів здійснення немає, ані можливостей. Тому щодо великої приватизації, то зрозуміло, що вона не почнеться, ну, як на мою думку, раніше, ніж можливо, всередині наступного року, але це дуже оптимістичний сценарій.
І це теж політичні причини.
І звісно, це політичні причини. Ну, розумієте, що поки не будуть зрозумілі нові правила гри, чи вони зміняться, чи вони не зміняться, в приватизації ніхто не почне вкладати гроші. Це однозначно. Ну, крім того, для того, щоб приватизація взагалі відбулася так, щоб вона була, ну, з державної точки зору вигідною, да, то треба розуміти, що ціна питання має бути дуже зваженою. На тепер абсолютного, знаєте, кришталевого розуміння правильності, як це має бути, його немає.
У продовження теми ринку землі, я знову ж таки дивлюся дані опитування Vox Ukraine, одним з найбільших страхів опитаних є те, що відкриття ринку землі, після відкриття ринку землі землю скуплять олігархи, набагато найвпливовіші люди, так само низький рівень правовладдя в Україні і так далі. Uh-huh. Тобто все це має підстави не лише тому, що було чуто від політиків по телевізору, а тому, що ми не можемо бути переконані в тому, що наші інституції запрацювали так, як мали запрацювати, очевидно. Що з цього приводу ви можете
прокоментувати? Я хочу сказати, що, направду, тут, знаєте, правда розпадається, я б сказала, на дві частини. Vox Ukraine завжди проводить хороші дослідження, вони є цікавими і такими достатньо об'єктивними. Звісно, перш за все, з законодавчим забезпеченням, ну, поки що інституційно у нас не дуже склалося з цього приводу. Але друга правда, на яку розпадається ця проблема, вона полягає у тому, що навіть без офіційного оголошення приватизації землі, ті, хто могли б мати більше статків від тих земельних ділянок, які мають, вже зараз могла б бути більшою. також має місце. Що не маю на увазі? У багатьох сільських місцевостях, де є приватизовані земельні ділянки, які, відповідно, знову віддані в оренду підприємцям. Да? Через те, що люди, звісно, гектари обробляти землі не можуть, вони віддані на кабальних умовах. Тобто я можу назвати, ну, і багато областей, і своїх знайомих, і навіть родичів, які отримують від того, що віддають в оренду приватним підприємцям, скажімо, там за пів гектара землі, ну, за рік тисячу чи півтори тисячі гривень. Тобто на тепер начебто цей механізм частково працює, але економічний зиск від цього люди, які б могли мати його, вони все одно його не мають. Тому зрозуміло, що питання мораторію, воно поки що є таким стабілізуючим ефектом. Більше того, знаєте, я, можливо, таку провокативну думку скажу, але мені здається, те, що зараз поки що ця ситуація так от утримується в режимі ручного регулювання, можливо, це й добре.
Ви до того, що реального запиту на економічну свободу ви не бачите в Україні?
На економічну свободу, як таку, у такому, знаєте, в великому контексті, можливо, я і бачу, але поки що не настільки економічний цей запит не настільки є великим, щоб, ну, перш за все, його не можна прив'язати тільки до ринку землі.
До ринку землі, да, так. Да. Ну, це якщо вийде, да, за межі ринку, да, землі, да, загалом.
Якщо, вийде за межі ринку землі, то я вам хочу сказати, що мої спостереження показують ось що. Ну, перш за все, якщо говорити про рейтингові показники, то не може не тішити, що повільними кроками, але Україна все ж таки з цих пазурів економічної несвободи виривається. От про що говорили цієї осені параметри економічної безпеки, вибачте, свободи в Україні. Вони говорили про те, що у цьому році, це показники оцінювали з 2016 року, Україна піднялася на декілька сходинок, там, ну, по інституту Фрейзера на 15 сходинок уверх. І деякі показники, такі, скажімо, як доступ, вільний доступ до валюти, як свобода торгівлі, як розмір держави, який навпаки зменшився, тобто кількість витрат на утримання державної машини, державного апарату, вона зменшилась. Вони є хорошими, вони є, ну, якщо не проривними, то хорошими. Але водночас те, що і тішить, і непокоїть одночасно, це те, що, на жаль, з одного боку, деякі опитування все ж таки продовжують говорити про те, що, мені здається, що близько половини, навіть більше опитаних, там було солідне таке опитування проводилось з приводу того, наскільки українці готові до того, щоб державу, скажімо так, позбавити обов'язку про них піклуватися. Так от, забезпечення державне, направду, хотіли б мати понад десь 60%, якщо не помиляюся. Причому те, що мене здивувало, це люди достатньо молодого віку, доволі молодого віку. Ну, я не буду приховувати, багато випускників університетів дотепер мріють, щоб великі підприємства їх розподілили до себе на роботу.
І вийти з неї на пенсію.
Так. Так, і бажано нічого. З іншого боку, можна навести інше.
Ну, це природне, може, бажання, не знаю, для якоїсь частини людей.
Ну, це просто те, що я можу тепер, скажімо, спостерігати от в університеті, це поки що не перестає згадуватись, принаймні. З іншого боку, кількість людей, які обирають підприємницький шлях, на тепер вона є значно більшою. Ну, я можу, скажімо, 20 років тому частка у тому ж там нашому ВВП від малого та середнього бізнесу, вона ледь досягала 10%, сьогодні вона значно більшою, і це означає, що підтверджений матеріалізований, я б сказала, навіть угрошевлений запит на економічну свободу існує. Але, знову ж таки, у такому усіченому трохи форматі, тобто діяти вільно, на законних підставах, звісно, підприємці, і хочу підкреслити, великі підприємці, вони готові, це однозначно. В принципі, вже і початківці, бізнесмени також говорять, що краще працювати там в такому білому бізнесі і бути вільному. Але у той самий час, коли вільна модель економіки, да, лібертаріанська, говорить про те, що це у тому числі свобода і від, ну, така свобода в лапках, і від пенсії, і від стипендій, то на цей момент, знаєте, свободолюбиві настрої, вони трохи починають вщухати, тому що хочеться бути вільними, але водночас трохи так під крилом.
Да, вільними та, і стабільними.
Ну, да, убезпеченими все ж таки, да, такими прихищеними державницькими деякими інституціями. Тому запит такий, знаєте, і хочеться, і колиться.
Я подивилася, що сьогодні на засіданні Кабінету міністрів, от уточнюю, до речі, Степан Кубів, міністр економрозвитку і торгівлі, навіть 3% ВВП назвав за підсумками 2018 року. І каже, що на 3%, до речі, чи зменшився рівень тіньової економіки. Хоча це теж, напевно, не просто побачити на побутовому рівні.
Ну, це залежить від того, як порахували це зменшення рівня тіньової економіки. Я хочу сказати, що тіньова економіка – це якраз така дуже неструнка пані, якій втрачати ще є що. Тобто ці 3% – це, знаєте, як, якщо зайвої ваги там ще є відсотків 40, то це ще одного не сягає, наприклад. Крім того, знаєте, це також для, що для людини, яка, ну, інколи не завжди там розуміє, що таке ВВП, я хочу сказати, що і економісти дуже багато такі, знаєте, з цього приводу.
Ну, ви мене цим заспокоїли.
Ні, дуже-дуже багато з цього приводу є суперечок, це однозначно. Але, ну, міністру економрозвитку можна так говорити, звісно, що, але треба розуміти, що 3% зростання і 3% втрати цієї тіньової економіки, ну, це трохи різні речі.
Неспівмірні,
да,
насправді.
Вони неспівмірні. Це, знаєте, як сказати, що сукня червона, а чоботи 47-го розміру, ну, якось так.
І на закінчення нашої розмови запитання, напевно, на межі, я не знаю, чи можуть економісти давати політологічні оцінки, різне буває в ефірах, може, не в останню чергу, насправді, настроями і готовністю думати про там складніші економічні категорії і пояснюється те, що усіх політиків, які претендують на ті чи інші президентські посади, там проходження в парламент, вони не готові серйозно говорити з суспільством на ці теми. Ну, тобто, простіше написати на гаслі, що я щось вам зменшу на 4%, ніж я вам розповім, що там, що вас чекає під кров, сльози і так далі.
Абсолютно з вами згодна. Я думаю, що Перше полягає у тому, що деякі політики, вони не можуть, не хочуть і не готові, і взагалі, що найгірше, не вважають за потрібне такою мовою говорити. Це перше. По-друге, на жаль, таке можливе спілкування з боку політиків. Чому? Тому що, як би вони не говорили, їх все одно слухають. І от, знаєте, ми така чудова нація, ми прекрасні, ми відкриті, ми такі дуже вільнолюбиві, але ми такі довірливі. От, нам говорять, що от буде ось так. І якийсь такий внутрішній механізм, ну, може, і правда так станеться, знаєте, він спрацьовує. Тому я, якщо серйозно, то, направду, переважна більшість, вона не замислюється над глибиною сказаного. І це не через невігластво, це не через навіть таку емоційну складову там довіру, це перш за все через те, що нам переважній більшості, знаєте, притаманний такий просто парадокс. Ну, взагалі, Україна з достатньо високим IQ, але водночас, ще раз кажу, з достатньо низьким показником такого економічного інтелекту. З одного боку, дуже багато людей сьогодні знається на макроекономічних процесах більше. І це, знаєте, це таке втікання від реальності. Тобто, якщо ви спитаєте зараз людей достатньо дорослих, скажімо, такого поважного, елегантного віку, як говорять, що таке індекс Dow Jones, вони вам розкажуть. Але що таке заощадження, як, що таке фінансова чи економічна грамотність на такому побутовому рівні, ну, на жаль, є дуже мала кількість програм, які просвітою займалися б. На жаль, ні університети цим, ну, це не їхнє призначення взагалі, навіть для людей там, для старшого віку не є призначенням, ні спеціальних громадських організацій критичної маси, яка б цю просвітницьку таку економічну діяльність несла як то кажуть, у маси. Ні, на жаль, дуже хороших прикладів, коли люди, я б сказала, обтяжені економічною освітою, були б хорошими прикладами успішності, такої фінансової успішності, ну, у традиційному розумінні, також не дуже багато. Тобто, якщо ми подивимось на викладачів економіки, то одиниці можуть похизуватися тим, що вони і знають про економіку, і мають відповідний фінансовий бекграунд і фінансове підтвердження того, що їхні знання на них працюють. Ну, про освіту я не можу, на жаль, не говорити. Тобто, якщо дуже коротко, то проблема полягає у тому, що такі гасла, вони і такі заяви, вони можливі, тому що на них є такий прихований попит, я б сказала.
Дякую вам, Олександр Ляшенко, докторка економічних наук, була гостею громадської хвилі.